Nadam se da ćete umeti da iskoristite informacije koje dobijete večeras. Znači ono što ću ja da vam prenesem su informacije. Transformaciju ostavljam svakome od vas. Znači, zadatak neće biti uspešan ako nakon čutog ne preduzmete neke konkretne ili praktične korake. Znači, informacija je bitna, ali transformacija, ja bih rekao, još bitnije. Zašto 2012, zašto Matrix, zašto Singularitet? Ajde na početku to da razjasnimo. Od 2012. će biti predavanje, tako da čućete, ali da vidimo ovo Matrix. Da ste gledali film Matrix, jel ima neko ko je gledao, odnosno ko nije gledao, ajde da dignemo ruku, ko nije gledao Matrix? Ko nije gledao? Upa, dosta vas nije gledao. To je film koji je predno deseta godina, možda 8-9 godina se davao i govori upravo o toj, o tom jednom fenomenu Matrixa ili matrice ili iluzije. U recimo vedsko dobu, u vedskoj varijanti ta reč se prevodi kao iluzija. Odnosno, to je naziv za sve materijale u kome mi živimo. Praktično imam osjećaj da nam stvari izmiču kontroli, izmiču iz ruke. To je priča o štapu i šargarepi, ako hoćete. Znači, idemo za nečim i na kraju to nešto nestane, a mi se nađemo u nebeznom grožu. Znači, Matrix ili matrica je svet, materijalni svet u kome se nalazimo, svi mi, koji je vrlo promenljiv. I vidjet ćemo da je naglasak, suština je na promeni. Molim vas da isključite mobil. Singularitet je reč savremena, polazi iz kosmologije, astrofizike, pa je koriste i neke tehnologije današnje, terminološke. Reč znači, da kažemo, tačka ili ogromna masa sakupljena u tački. U kosmologiji, recimo, imate fenomen crne rupe, to je singularitet. Kada ogromna zvezda kolabira i stane u tačku, to je singularitet. Vidjet ćemo u stvari da nas u ova vremena, kao da nešto vuče, kao da nas uvlači, usisava u crnu rupu, u singularitet. Ali o to potom. Dakle, nadam se da sam razjasnio dva naslova. Znači, 2012. Matrix Singularitet. Jeste gledali film novi 2012. Daje se u bioskopima. Ko je gledao? 1, 2, 5, 6 vas. Kako vam se čini film? Dobar, nije dobar? Naduvan? Hollywoodska neka priča. Ja sam ovdje, ja ću vam pustiti klip za sve one koji nisu pogledali film u trajanju od možda 2 minuta, trailer. Naravno, ko želi, ja sam, imam par kopija tog filma, možete nabaviti i ovdje. Ellen, ja ću pustiti taj film, nadam se da će se čuti. Ovo je Matrix.
Which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year. This year.
What are the odds?
Thank you.
find out the truth. Search 2012.
Okay, voilà. Znači, ovo je hollywoodska predstava, na osnovu onoga što sam ja istraživao, ovo je malo pretjerano, kao i sve u Hollywoodu, jel? Čisto naglasno stavljeno na efekte i tako dalje. Naime, drevne tradicije kao što su majanska tradicija, ne pričaju tako o drastičnoj promjeni, znači o apokalipsi, o uništenju i tako dalje. Činjenica je da dolazi do promjene, promjene kalendara, promjene vremena, frekvencije i tako dalje, ali oni ne zagovaraju, odnosno niko ne govori o ovakvom kraju. Prema tome, naravno, ovo je iskorišćen moment da se napravi dobar film. Pun efekata. Ja sam ga gledao, pa onako, da kažemo, poruka je jasna, ali mislim da je previše naglaska stavljeno na efekte. Tako da, u svakom slučaju, pogledajte, pa možete dati neki svoj sud. Elem, ono što je jako zanimljivo je da je čovječanstvo danas na prekretnici, civilizacija na prekretnici, živimo u atomsko vreme, atomsko doba. Od vremena kad je čovjek izmislio atomsku bombu i kad je testirao, kad je bacio, kada su Amerikanci bacili atomsku bombu 45. na Hirošimu, praktično sve se promenilo za 180 stepeni. Naime, ono što činjenica govore, da je čovječanstvo u proteklih 50 godina više se promenilo nego u posljednjih 500.000 godina, koliko je na Zemlji po nekim savremenim teorijama biologije, paleoantropologije itd. Znači, Homo sapiens je na Zemlji nekih 500.000 godina, a u zadnjih 50 godina se maksimalno razvilo sve što se razvilo. Tehnologija, nauka i neke druge stvari. Znači, ljudi su puno otkrili u oblastima, ne znam, gradnje poljoprivrede, istraživanja svemira itd. itd. Ono što je kontrast, ono što je ironija, da čovjek i dan danas jako malo zna o sebi. I postavlja se pitanje zašto je tako veliki ja, zašto je to toliko drastično različito između onoga što vidimo napolju i onoga što vidimo unutra. To je dobro pitanje. Odgovor daju drevni spisi, drevne civilizacije, drevne učenja koji su mnogo više naglaska stavili na te unutrašnje stvari. Naravno, ja neću sad na početku pričati o tome, ja bih zaključio moje predavanje, ali o tom potom. Znači, tamo pred krajem. Naime, danas je sve više ugrožen naš opstanak planete na kojoj živimo. I svi se s pravom pitamo šta će biti sutra. Kakva budućnost nas čeka. To je ono što sve nas zanima. Naravno, 2012. ne bi bila toliko, bar meni, interesantna, da ne vraća u fokus neka večita pitanja. To je ko smo, gde idemo, šta radimo, zašto nam se stvari dešavaju, i tako dalje, i tako dalje. Prema tome, ja bih rekao da je idealan moment, posljednji voz, posljednji moment da ljudi koji hoće nešto da promene u svom životu, krenu, imaju još vremena da to rade. Započnu svoj put. Jer čeka nas jedno globalno putovanje, bit će malo teško, bit će malo naporno, bit će dosta grubo, grubih poteza. Većinu toga već osjećamo u svojim životima na svojoj sobstvenoj koži. Da? Danas, pogotovo u Srbiji, recimo, ili širom svijeta, kriza globalna. Međutim, ima ljudi koji kažu kriza je super, izazov. Neko profitira, neko bankrotira. Nekom je kriza majka, nekom je maćeha. Prema tome, svaki moment u našem životu može da nam posluži za neke stvari, ako znamo da s tim izađemo na kraj. Ono što nas sve čeka, odnosno čega smo već deo, to je promjena. To su velike promjene u globalnim dešavanjima na planeti. Pogledajte, sigurno pratite vesti, televiziju i tako dalje. Ima jako puno stvari koje su nove, 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 nove. Međutim, evo recimo, naš svet danas, u tri reči, brzina, napredak, rekordi. Svi jure, svi negde žure, ili imate vremena, nemam vremena, žurim, vreme je novac i tako dalje. Znači imamo osjećaj kao da nam stvari izmiču kontroli, kao da nemamo više vremena, ne samo za sebe, nego za svoje prijatelje ili rodbinu i tako dalje, i tako dalje. Sve je više nečeg drugog, sve manje vremena. Roboti, mašine, kompjuteri su tu da nam pomognu, da nas oslobode neke stvari, međutim, mi imamo sve manje vremena. To je vrlo zanimljivo. Ste primetili to? Mašine služe da nas odmene. Ali na kraju će toliko da nas odmene da mi nećemo ništa da radimo i nećemo imati lepo da jedemo. To je čitava poenta. I to neko smišljeno radi. Sad, da ne želim dalje tu priču, jer malo je van teme, odnosno vezano je za temu, ali ne bih da idem dalje u digresiju. Znači, vek tehnike se menja. Lice zemlje se menja. Ljudi u nauci vide, da kažem, priliku za mir, napredak, razvoj i tako dalje. Međutim, nauka je danas, prava nauka ne poznaje se. Prava nauka je vezana za neke duhovne tradicije. Nauka danas je isto što i tehnologija. Ja ću o tehnologiji pričati malo kasnije. Ono što je zanimljivo na početku trećeg milenijuma u koji smo zašli, ljudsko se znanje udvostručuje svakih 5 godina. Wow! 16 miliona informacija može da stane na memorijski čip koji je veličine nokta. Da li je to negde nas učinilo srećnijim? Pitanje. Tehnika kao da uzima našu dušu, odnosno naš um. I postoji jedna krilatica da je u stvari um ili naša svest ili povezana sa vremenom. Dakle, sve što nam uzima um, uzima nam i vreme. Čovjek se danas otuđio baš zato što je većina ljudi su se otuđili zato što su u dodiru sa novim tehnologijama. Nešto u tim tehnologijama ne štima baš kako bi trebalo, ali vratit ćemo se na tu priču kasnije. Šta je još zanimljivo? Više života znači više smrti. To pokazuje prvo demografski neki rast na planeti. Znači napredak, takozvani, istovremeno sadrži i blagoslov, i prokletstvo, i nemoć, i moć, i nadu, i strah. Nauka danas strahuje, odnosno plaši, zagovara jednu tezu i plaši ljude od katastrofi. Pogledaj ovo globalno zagrevanje. Navodno je čovjek kriv, što je jednostavno isparenja i ugljen dioksid idu gore u atmosferu, pa se ozonski omotač, da kažemo, puca, otvara i tako dalje. To nije istina. To nije istina. Pravi razlog je aktivnost sunca. Jer promene se ne dešavaju samo na Zemlji, dešavaju se na Mesecu, dešavaju se na Marsu i na nekim drugim planetama. Prema tome, to je posebna priča, to je jedna, da kažem, teorija zavere, ako hoćete, ima ih danas puno. U svakom slučaju, oni govore o velikim ekološkim neravnotežama, klimatskim promenama, a ubrzan porast novorođenčadi i gladi paralelno. Pogledajte samo Afriku kao uzorak. Moralni problem je danas ono što je u stvari najveći problem. Možete imati atomsku bombu, ali kako ćete iskoristiti? U slučaju, recimo, možete imati nož i njega možete iskoristiti da isečete hleb, možete iskoristiti da operišete nekog na operacionom stolu. Sa istim nožem, jel? Ali sa atomskom bombom to ne možete. Prosto atomska bomba služi uništenju. Ne možete reći da, pa dobro je da živi svet nestane sa planeti ili bar jedan njegov deo. Znači, ne možemo neke stvari uništiti, odnosno ne možemo neke stvari opravdati nikako kad je u pitanju atomska bomba. Znači, prosto to je nemoguće. I to je vrlo simptomatično i interesantno. Da od trenutka kad je bačena atomska bomba na planeti, mnogi naši susedi, kad kažem susedi, mislim druga živa bića iz svemira, su se također uznemirili. Zato što čovjek kao da ide u susret svom uništenju, kao da se civilizacija urušava, kao da je dostigla jedan klimaks, jedan maksimum i da dalje ne može. Prosto mora da se uruši i da stvar krene iz početka. Šta je u redu, šta je pogrešno, šta je dobro, šta je loše, ko sam ja, gde sam ja? Ovo su pitanja koje interesuju sve nas. Mi mislimo, odnosno čovečanstvo misli da poznaje svoj um. Nažalost, to nije istina. Mi ne poznajemo ko smo i šta smo, još uvek. Lepo je jednom Jung rekao, Gustav Jung je rekao da čitavo čovečanstvo visi na jednoj tankoj niti koja se zove ljudska psiha. Dovoljno je jedan Stalin, Hitler ili neko treći da se pojavi i katastrofa. Znači on je, da kažemo, dolazi klica onog zlog. Ono o čemu se, da kažem, čega se ovo proročanstvo 2012. tiče, pre svega tiče se vremena. Staro vreme dočekuje novo vreme. Promena u vremenu, promena u frekvenciji. Spoznaja vremena uistinu znači spoznaja nas samih. Vrlo zanimljivo, o tome astrologija ide malo dublje, astrologija nauka o vremenu. Znači, ako ne upoznamo sebe, nećemo moći da upoznamo ni vreme u kome živimo. I obrnuto. Zašto nam se stvari dešavaju u vremenu? Baš sada, baš ovde, baš na ovaj način. Vrlo zanimljivo. Bićemo svedoci, naravno ko dočeka, bićemo svedoci nevjerovatnih promjena. Promjena koje će biti eksponencijalne. Eksponencijalne, znači ne linearne, nego digitalne. Skok u veri, skok u napretku, skok u promjenama i tako dalje. Od nula do jedinice. Digitalni skok. Nešto čega nećemo biti svesni, a već ćemo se naći sa druge strane. To je vrlo zanimljivo. Današnje razdvajanje svetova na našoj planeti je posljedica nesvesnog programa nepravilne ili haotične vremenske frekvencije. Maja govore o tome da mi ne živimo pravu frekvenciju vremena. Kad pogledamo u časovnik, časovnik ne pokazuje vreme. Iako smo mi navikli da je tako. Ponavljaju se događaji koji su doveli do razdvajanja prethodnih svetova. Tako da, kalendar koji mi, recimo, živimo, julijanski ili gregorijanski, govori da mjesec ima 30, 31 dan, 12 mjeseci u godini i 365 dana. Maje to ne priznaju. Oni kažu da postoji 13 mjeseci puta 28 dana, koliko je prilike period, lunarni period mjeseca, znači lunarni kalendar. A to je, oni kažu da je to prava frekvencija. Dakle, sve ovo što mi percepiramo, percepiramo iluziju preko vremena. I to je vrlo veliki problem. Dok se to ne promeni, dok se ta svest u vremenu ne promeni, prosto ostaćemo vezanih ruku. Ovo su samo neka dešavanja koja će uslediti tokom 21. decembra 2012. u istinu. Znači, nebeski fenomen. Znači, Zemlja i Sunce će se poravnati sa takozvanom tamnom pukotinom u blizini galaktičkog centra, a tako nešto se desilo zadnji put pre 26.000 godina otprilike. Zatim, magnetni polovi Zemlje će zameniti svoje mjesto. Zatim, tranzit Venere, neka vrsta pomračenja usled poravnanja, kada se Venera bude zatekla između Zemlje i Sunca. I NASA predviđa neobično moćan solarni maksimum, ili takozvana sezona sunčevih pega, tokom 2012. što će poremetiti rad satelita i ostalih elektromagnetnih uređaja. Vrlo zanimljivo. Probudite se ujutru, nema struje. I vi da provjerite da nije iskočio osigurač, sve je ok. I nije vam jasno. Onda saznate jednostavno da je cijela planeta ostala bez struje. Wow. Zašto? Bakar, kao, da kažemo, provodnik koji se koristi u toj industriji, promenio svoje svojstva. Molekularna. Prosto bakar ne funkcioniše više kao što je nekada funkcionisao. Došlo je do promjene. Proces je ireverzibilan, ne možete ga popraviti. 5 minuta na planeti bez struje, kraj. Katastrofa, samo 5 minuta ili minut da nestane struje na celoj planeti sinhrono, istovremeno. Kraj. Kolaps. To je ono što vrlo lako može da se desi ili nešto slično tome. Znači neka nagla promjena preko noći. Velike civilizacije su imale napredne tehnologije koje mi možemo samo da sanjamo. Preko noći su im nestale tehnologije. Nema više veš mašine, nema televizora, nema kompjutera, nema vozila, nema aviona. To je vrlo moguće. Zatim, predviđa se nestašica hrane, kataklizmičke nepogode usled globalnog zagrevanja, cene gasa probijaju limite, nadolazeći haos na Bliskom istoku, što remeti proizvodnju nafte i dovodi do zastoja. Sunce će se poravnati sa galaktičnim centrom na zimski solsticij, znači 21.12.2012. I to se dešava, kao što rekoh, na svakih 26-27.000 godina. Ova cifra 26.000 godina, to je takozvana velika godina ili Platonova godina. Ona nastaje zbog pomeranja ose Zemlje, pošto je osa Zemlje nagnuta za neki 23,5 stepena u odnosu na gore, tako da pun krug ona napravi za neki 26.000 godina. I to se zove precesija Zemlje i precesija ekvinoksa. Nije im sad ne bitno. U svakom slučaju, to je velika godina. Kada veliku godinu, 26.000 godina, podelimo sa 12, podelimo sa 2,5, izvinjam se, dobijete 12. To su 12 sazvežđa. Čuli ste sigurno da polako ulazimo u eru vodolije. Izlazimo iz era riba, koja je trajala zadnjih 2000 godina. Pa polako sada smo u tranzitu, ulazimo u eru vodolije. Nismo još ušli, ali tu smo na prelazu. Upravo ta velika godina govori o podeli vremena na eone. Znači svaki eon traje otprilike hiljade godina plus neki prelazni period, oko par stotina godina. Stopa promene će neko vreme biti beskonačna, tako da će matriks kolabirati usled naglih i brzih promena. Otprilike na nebu to izgleda ovako. Ovo je znak Škorpije, a Sunce će biti ovde negde u znaku Strelca. Evo ovde. U tom trenutku 21.12. Negde na 26. stepenu Strelca, tu je otprilike, kad se pogleda sa Zemlje, u tom pravcu, pa produženo idemo u centar naše galaksije. Centar galaksije. To, taj centar galaksije, razni sistemi tradicije ezoterične su nazivali Crno Sunce ili Tamo Sunce. I oni veruju, recimo Egipćani su verovali da odatle ide puls, srčani puls univerzuma ili srčani puls galaksije. Tako da život dolazi preko te pukotine. I zato Maje govore o toj pukotini, u stvari, u centru galaksije. Kao da je neka crna rupa tamo. Šta još, čega smo još svedoci? Klima se rapidno menja. Zatim, topi se, jel, ledene kape i na Zemlji i na Marsu. Pojava prašine oko meseca, oluje sunčane i tako dalje. Toga smo već svedoci. Ovo je neki dijagram koji pokazuje zapravo visok stepen predikcije, znači otprilike 2012. će biti maksimum, da kažem, pojačan uticaj tih sunčevih vetrova i sunčevih pega, što remeti direktno elektromagnetno polje na Zemlji. Poslednjih 40. godina su sve učestalije pojave NLO, krugovi u žitu i tako dalje. To je ono što sam malo pre rekao. Od trenutka kad su bacili atomsku bombu, praktično, kao da je naš komšiluk uznemiren i kao da pokušava neke stvari da nam na fin način kažu. Naravno, ono trenutka kada mi preteramo, oni imaju načine da nas upozore prvo, a onda da nas sankcionišu. Tako da, i to je nešto što je vrlo evidentno. Astrologija je nauka koja se bavi vremenom, tako da ona poznaje načine da saznamo šta je vreme i kako ono zapravo funkcioniše. Buduće događaje je moguće preciznije sagledati preko planeta na nebu, nego recimo preko događaja na planeti Zemlji samo. Tako da, pomoću astrologije takođe možemo da otkrijemo gde se trenutno nalazimo u vremenskim ciklusima koje su fraktalne. Reč fraktal, vidjet ćemo kasnije što znači, ali vreme je fraktal. Ili vreme je ciklično. Neke stvari se ciklično ponavljaju. Ne samo u našim životima, nego u jednom širem periodu, da kažemo, čovečanstva i života na planeti. Jedna teorija kaže, odnosno ne teorija, ima tu i činjenica, postoji nešto što zove Šumanova rezonanca, koja meri oscilacije magnetnog polja Zemlje na planeti našoj. Pre samo 5-6 godina ta rezonanca je bila 7, odnosno 8 oscilacija u sekundi. Danas je 11. Uskoro će biti 12, do 2012. će biti 13 ciklusa u sekundi. Šta to govori? To govori da elektromagnetno polje Zemlje slabi. Tako da će onaj, da kažem, pokretna lava unutar planete, kada se dostigne ta frekvencija od 13 ciklusa u sekundi, u jednom trenutku će da se zaustavi i elektromagnetno polje Zemlje će da nestane. Elektromagnetno polje Zemlje nas štiti od nekih stvari iz kosmosa, pritom nam daje život na neki način. I sledeća jako važna stvar, da sve naše misli, sva naša sećanja su pohranjena u elektromagnetnom polju Zemlje. Ako ono nestane na par dana, a nestaće, doći će do brisanja svih naših sećanja. I krećemo od nule. Super. Ja kažem, super. Zamislite da se ne sećate šta vam je ko rekao, šta vam je ko uradio. Prosto i prijatelju, neprijatelju prilazite isto. I zaboravljate neke loše stvari. Ima jedna jevrejska poslovica koja kaže, jedni se trude da zaborave, drugi se trude da se sete. I zato uvek nastaju sukobi. Ovi jedni hoće da zaborave šta je bilo, ovi kažu ne, ide ćeš ti kad ovo i ono. Hele, znači to je poenta. To se na sanskritu zove samskara, ili kod, ili impresija. Mi smo svi sazdani od tih impresija, ono, neke stvari su nas utisnute, genetski, kodirano i tako dalje. Nešto je proizvod okruženja u kome živimo i slično. Znači to je nešto što je vrlo zanimljivo i evidentno. Pošto sve akcije kreću iz našeg uma, um predstavlja skladište kolektivne memorije. Postoji kolektivni um, globalni um, planetarni um, kosmički um, naš um, vaš um. U trajanju od nekoliko dana, 2012. sve će biti, kaže, poništeno i nakon toga će jezgra opet započeti svoju rotaciju. Usledit će nov početak, početak zlatnog doba. Znači, ovo nije samo pesimistička, da kažemo, priča. Iza ove priče dolazi nešto što se veruje da je zlatno doba. E sad, o čemu se radi, vidit ćemo kasnije. Je li neko čuo za tehnologiju, odnosno na internetu, fenomen koji se zove webbot? Ima neko? Niko? Ti si čuo, mlad čovjek, se baviš kompjuterima. Je li možeš ukratko da nam kažeš ili ja da kažem? Okay. Znači, otprilike to je jedna vrsta pretraživača na internetu, kao što imate browser i tako dalje. Znači, ukucate nešto, pa sad tamo nađete nešto. Postoji algoritam ili mehanizam, software, koji može da prati časkanje na internetu. Danas je internet postao globalno sredstvo komuniciranja. Tako da je naše kolektivno nesvesno, uključujući naše emocije, pohranjeno negde tamo. U kolektivnom nesvesno. Prema tome, ovi istraživači, odnosno pretraživači, izvinjavam se, oni prebiraju i traže određene fraze, onda ih sabijaju u neka pakovanja i odatle izvlače zapravo neke kodove. I vrlo je zanimljivo, te fraze povezuju sa načinom kako ljudi pričaju o događajima. Znači, mi prvo pričamo, desit će se to i to, i onda se to desi. Vrlo zanimljivo. Prate se promene govora u cilju refleksije mislenih procesa u odnosu na događaj. Drugim rečima, ono što se dogodi, znači, pre nego što se stvar dogodi, tome prethodi naša vizija, ili naša slutnja, ako hoćete. Emocija, osjećaj. I, otprilike, manifestuje se za jedno 50 do 90 dana od trenutka kada krenemo o tome da pričamo. Znači, ako mi sad ovde svi krenemo, napravimo eksperiment i 40-50 dana pričamo o jednoj stvari, posle 50 dana to će se desiti. Vrlo verovatno. Ovaj čovek, Dian Radin, koji se bavi parapsihologijom i u njegovom radu parapsihološkom je došao do fenomenalnih zaključaka. Naime, u radu sa pacijentima u laboratoriju otkriveno je da čovek 6 sekundi može da predvidi budućnost u smislu da odreaguje na nešto što mu se, pre nego što mu se pokaže. Recimo, pre nego što se pokaže neka groteskna slika, on reaguje 6 sekundi pre toga, pre nego što je vidio. Drugim rečima, 6 sekundi čovjek može da zađe u budućnost. Nije puno, ali može. Životinje su također senzitivne. Životinje čak više mogu da osete neke stvari nego čovjek. To postoje razne mitovi, legende i priče. Znači, mi imamo mehanizam da zađemo malo u budućnost. E sad, zamislite globalni fenomen, da cela planeta učestvuje u tome. To je vrlo, vrlo pojačano. Tako da, ono o čemu cela planeta bruji i o čemu se priča, to postaje realnost. Vrlo brzo. Promene u jeziku prethode velikim emotivnim događajima. Vrlo zanimljivo. Znači, mi kada pričamo, emocija prati tu priču. Tako da, emocija je ključan faktor. Što je veći emotivni udar, precizniji izveštaj u pogledu budućnosti koji web otvori. Još od vremena Platonove alegorije pećine, ljudi su osjećali kako se neobične stvari odvijaju na arhetipskom nivou svesti. Webbot je pokušaj da se upotreba veoma zgusnutih internet podataka svede na šablonski jezik i pronađu lingvističke promene za koje verujemo da mogu da predvide događaj ili budućnost. Prvobitni rezultati ukazuju na to da promene u jeziku, ma kako, na makroplanu započinju 45 do 90 dana ranije u odnosu na događaje koji izazivaju promene u društvu. To je ono što sam malo rekao. Verujemo da smo dokazali da promene u jeziku u istinu prethode događajima, a jezičke promene je lako konstatovati putem rutinske provere uzoraka u domenu internet saobraćaja. Pogledajte danas, jezik se menja. Puno ima slenga, puno ima tuđih reči, engleskih reči u našem jeziku, recimo. Više se ne priča onaj drevni jezik ili latinski ili sanskrit ili neki jezici, crkveni jezici i tako dalje i tako dalje. Prosto, jezik se menja, sve se menja, trendovi se menjaju. Tako da, praćenjem jezika tačno možemo da vidimo u kom smeru idemo. Više ljudi ne govore kulturno. Jedni prema drugima se ne ophode na fin način, nažalost. Ili sa bon tonom. Ko danas zna šta je bon ton? Možda starije generacije. Mlađe generacije nemaju pojma šta je bon ton. Znači, postoji jedna kultura govora. Danas postoji nekultura govora, nekultura življenja. I vrlo je lako, ne treba vam neka visoka matematika da izvedete, da saberete 2 i 2 i da vidite u stvari gde to vodi. Jer ono čemu pričamo, to sebi gradi, to kreira negde u našoj podsvesti i u našem okruženju. Ono gde je ovaj, da kažem, ova priča zaživela i postala vrlo zanimljiva, jer u početku ona služila za berzu, znači da se, neke, da se prate neke dešavanja na berzi, a kasnije su videli u stvari da ove stvari mogu da predvide neke druge, globalne i lokalne događaje. I postala je vrlo zanimljiva i došla u fokus interesovanja kada su se, kada je predvidela rušenje dve kule bliznakinje 2001. 9. odnosno 11. septembra, kad su udarili avionom u one dve kule bliznakinje. Naime, o tome se već znalo unapred. A onda kad se to stvarno i desilo, e onda je ceo svet zapravo postao zainteresovan šta je taj black box, kako je to moguće da se predvidi. Naravno, ova predviđanja nisu 100%, to je prilike kao da uzmete papir pa izbušite iglom rupice i onda gledate kroz to tamo napolje. Vidjet ćete fragmentarno, to nije 100%, ali je vrlo zanimljiv koncept. Neke stvari se obistinjuju, možda ne sve. Ovo su neka predviđanja ili predikcije vezane za ovu priču. Nećemo sve, zato što ima ih više, ali evo ono što je zanimljivo, 2010. recimo. Smrt dolara će nastaviti sa svojim trendom uz hiperinflacioni period i bankovnu krizu, odnosno gubitak poverenja koji će započeti tokom augusta 2009. 2011. maj mesec, problemi sa magnetosferom mogu izazvati ultravioletno pregrijavanje useva. Usevi žita će propasti, mahom na severnoj polulopti, uzrokujući oskudicu hrane u periodu zima-proleće. Nemiri će naročito zahvatiti Rim i proširiti se na Vatikan. 2011. prisustvo vanzemaljaca i, odnosno, ili mogući ratovi. Uzrok stradanja miliona ljudi tokom 2012. biće pandemije, ekonomski kolaps, havarije zdravstvenog sistema i nepoznate energije iz svemira. Znači, to je ono do čega su oni došli na bazi ove priče. Vrlo zanimljiv koncept, tako da vidjet ćemo. Ovaj čovjek koji zove Moore ili Moore i postoji neki zakon koji on otkrio, koji opisuje dugoročni trend u istoriji računarskog hardvera, gde se broj tranzistora koji se jeftino mogu ugraditi na integralnu ploču udvostručava otprilike na svake 2 godine. Precizno opisuje ubrzavanje tehnoloških i socioloških promjena krajem 20. i početka 21. veka. Drugim rečima, ono što ovaj zakon govori, da je napredak u tehnologiji sve više i više ide gore. I nije linearan, nego je eksponencijalan. Logaritamski. Šta to znači? To znači, evo primjer, godine 85. je prečnik najmanjeg dela mašine iznosio oko 1 mm. Već oko 2000. prečnik je iznosio 10 do 1000. Deo milimetra sa tendencijom ka smanjenju. Trenutno raspolažemo takozvanim mikromašinama, a vrlo brzo ćemo preći na takozvane nanomašine, koje operišu isključivo na nivou nanoteknologije. Ova nanoteknologija je nešto što je budućnost, kaže se i veruje se, zato što ulazi u sam srž atoma. Znači, ako vi možete atome da ispremeštate unutar molekula tehnologijom, to znači da možete napraviti i molekule zlata. Ovo je jedan vid duhom, odnosno alhemije. Tako da onaj ko ovlada ovom tehnologijom, praktično će biti novi savremeni alhemičar. Zamislite ovu košulju koju ja nosim, da je sačinjena od mikro nekih vlakana i da počinjem na ovoj priči. Da su to neki mikročipovi koje mi ne vidimo. I ja imam softver pomoću koga mogu da menjam oblik, formu, boju, dizajn. I pritisnem na dugme i ovo više nije majica, nego je odelo. Ja vam samo plastično predočavam. Ne postoji još uvek takva tehnologija, ali vrlo brzo. Pošto razvoj tehnologije ide jako, jako brzo. U odnosu i ispred svega ostalog. Ovo je neka podela na makro, mikro i nano, čisto da steknemo neki osjećaj. Recimo, mrav dužine 5 mm u nanometrima, znači u tim merenjima nanotehnologije, iznosi 5 miliona nanometara ili milimetara. Prečnik ljudske dlake je 75.000 nanometara. Ono što ljudsko oko, najmanji delić čestice koje ljudsko oko može da vidi je 10.000 nanometara. Veličina bakterije E. coli je 2.000 nanometara, znači mi ne možemo da vidimo nju golim okom. DNK 2 nanometara. i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto postoje tehnologije koje zadiru u jako niske, da kažemo, odnosno sve dublje i dublje ulaze u materiju, a da mi pritom ne možemo da pratimo čumu mita. I to je vrlo zanimljivo. Ovaj dijagram pokazuje napredak masovnu upotrebu otkrića. Tamo negde pre 1870. i neke godine električna struja je izmišljena, pa telefon, pa ide radio, pa televizija 1930. i neke, pa PC i kompjuteri 1970. možda ili 80. pa mobilni telefoni 1980. ili tu negde i 90. i internet nakon toga. Znači to je otprilike neki redosled. I ako vi pratite ovu krivu, znači u početku praktično svi ovi izumi su se otkrivali, ali razlog od jednog do drugog je bio malo veliki. I ta linija u početku išla, penjela se, ali ne tako drastično. Međutim, od ovog trenutka sa pojavom računara i PC-a, pogledajte, krivo počela da raste, da raste, da raste, pa se upotreba od mobilnih telefona, interneta i nastavlja da raste. Gde ona ide? Ide u beskonačnost. Ne znamo gde ide. Prosto idemo, vodi u singularitet. Nove tehnologije koje dolaze, mi nemamo pojma šta će da donesu. To su nove stvari. Ne možemo da zamislimo šta će da donesu. Ali kad bi mogli da zamislimo, mogli bi neke stvari da predvidimo. Znači, imaginacija ne može tamo da prođe čak. I to je taj eksponencijalni rast. Pogledajte. Znači, ide, ide, ide ravno, jedno kreće i penje se gore. Ovo je isti dijagram koji pokazuje smanjenje u veličini mehaničkih sredstava. Znači, ne znam, nekad je jedan kompjuter bio velika ova soba, a onda su iznikli čipove, pa je to išlo sve manje, 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 manje. Sada možete staviti par stotina čipova na vrh igle. Mi to ne vidimo, ne možemo da zamislimo, ali tehnologija to pravi. Ovo je takođe jedan pokazatelj dijagramski, a upotreba interneta ili korisnika interneta. Pogledajte, od 1980. je krenula ta upotreba neka, pa tek sa 1995. je krenulo masovno da se koristi. I onda sve više i više i više i više, i pogledajte ovde 2000. neka 3. 4. 29. znači još godine. Znači, ti trendovi se sve više i više uvećavaju, ubrzavaju. Ako se stvar ubrzava toliko, moja logika je da nešto mora da se skraćuje. Ako se nešto ubrzava, nešto se skraćuje. To je vrlo zanimljivo. Šta se skraćuje? Vreme je sasvim sigurno. Imam osjećaj da dan ne traje više 24 sata, nego manje. Možda 16 sata. 24 sata odgovara frekvenciji 8 oscilacije u sekundi. 16 sati odgovara frekvenciji 12, odnosno 13 oscilacije u sekundi. Znači, kao da nam neko uzima vreme. To je vrlo zanimljivo. I to se radi smišljeno. Ovaj dijagram u stvari pokazuje tu logaritamsku krivulju. Ja ću samo, neću ulaziti previše u detalje, malo je kompleksno, ali generalno kaže krajnji skok je skok u beskonačnost i u pitanju je dvostruka eksponencijalna krivulja ili hiperbola. Skok od nula u beskonačnost. Fenomen nije analogan, digitalan je. To je skok. Skok u nepoznato. Mi skačemo sada sa 2012. u nepoznato. Nikad tamo ranije nismo bili. Ne mi, čitava civilizacija pre nas. Koliko god je trajalo. Ovaj dijagram koji pokazuje vremenski talas, načinjen na osnovu analize majanskog kalendara. Naime, ova, da kažemo, ova osa predstavlja stepen promene, ova osa predstavlja vreme. I ovo je razmak vremenski od 27.500 godina. Odavde, ovde je 2012. Poslednji veliki singularitet ili kolaps se desio pre 5000 godina sa Vavilonskom kulom. Pre oko 5000 godina, ona priča o Vavilonu i Vavilonskoj kuli, kada se civilizacija raspala, kad su ljudi pomešali jezike i tako dalje i tako dalje. Zašto? Zato što su pokušali veštački da odu u raj, gradeći neku kulu nekim veštačkim, odnosno mehaničkim sredstvima da se popnu gore. I onda se naravno sve raspalo. Znači, poslednji veliki singularitet je bio tada. Sledeći singularitet je sada. Znači, mi se nalazimo ovde. Ovaj 2011. Od 2011, odnosno 12. preciznije, stvar kreće gore da ide u beskrajnost, u beskrajnost. Šta je poenta? On je pogledao, znači taj stepen promene tokom vekova i milenijuma je bio manje više konstantan. A onda je opet krenuo nešto da se dešava, i onda je ovaj, pošto pisana istorija ne zadire dalje od 5000 godina, znači evidentno da je poslednji singularitet bio opet 5000 godina. Da bi 2012. bio krenula ovde i onda taj rast, odnosno ta promena ide praktično u beskonačnost ili u singularitet. Kao da nas nešto usisava sa one druge strane vremena. Kao neki atraktor, kao neka crna rupa. Idemo u nulu. U smislu promena. Promene koje dolaze očistit će sve pred sobom. I ostaće nula. Za neke je to dobro, za neke nije dobro. Za one koji danas vode ovaj sistem i planetu, nije dobro. Njima se ljude pod nogama i oni to znaju. Za ostale ljude koji tražu svoju šansu i priliku u nečem novom, je dobro. Tako da vidjet ćemo. Vreme će pokazati. Pogledajte ovo sad ovde, dijagram. On je ovde tačka. To su zadnjih šest, od 2006. do 2012. godine. Uvećano, pogledajte, to je taj dijagram sad uvećan. Šta primećujete? Pogledajte ovo. Od 2006. do 2012. Pogledajte kako krivo ide. Na što vas posjeća? Ili ima neku ideju? Na što vas posjeća ova kriva?
Pa to je ona prethod.
Bravo. Je li posjeća na ovu?
Da.
Nije ista, ali je slična. Šta to govori? Da je vreme fraktal. Ovo je vremenski parametar. Vreme, oscilacija vremena. Drugim rečima, veliki razlog vremena je sadržan u malom. I obrnuto. To je ono kao univerzum u zrnu peska. Primjer. Zato je vreme fraktal. Vreme je fraktal. Vreme je ciklično. Neke stvari koje su se dešavale ranije, desit će se opet. Iznova. Drugim rečima, ovo nije ništa novo, u pravom smislu te reči, ali novo u smislu nekih novih dešavanja. Jer definitivno noviteti dolaze. Pogledajte sad ovo. Gde smo mi trenutno? Evo ovdje, decembar 2009. Tako? Tu smo. I tu je neki mali pik ili vrh. Sljedeći visok, da kažem, taj visok stepen promene će biti avgust 2010. Pa onda pad, to je to je prvi mesec 2011. Pa onda ide opet od nas, april 2012. Novembar 2012. I od novembra 2012. kreće da ide u beskonačnost. Drugim rečima, promenu neće moći ništa više da zaustavi. Promena na promenu, ima jedna fraza koja kaže promena se hrani promenom. Ili, naš narod, postoji naš izrek u našu nadu, para na par ide, promena ide na promenu. Što se više stvari menjaju, više se menjaju. Znači, promena je eksponencionalna. Znači, ono što nas sve zapravo čeka je promena. Ali ne možemo govoriti precizno šta ta promena donosi. Ovo je čovjek, Terence McKenna, koji je praktično napravio ovaj algoritam i on ga nazvao Time Wave Zero. To je pseudonaučna numerološka formula koja ima za cilj da izračuna plimu i oseku noviteta. Znači, taj porast univerzalne međupovezanosti ili organizovane kompleksnosti. U fizici se to zove deterministički haos. Ili uređen haos. Znači, on je začetnik ove ideje. Što on kaže? Kaže da postoji atraktor vremena koji uvećava međupovezanost u univerzumu, koji završava singularitetom beskrajne kompleksnosti u godini 2012. I znate šta kaže? U toj tački vremena sve zamislivo će se odigrati. U toj tački vremena. U jednoj tački vremena će se odigrati sve zamislivo. Wow. On je to radio eksperimentišući sa I Chingom, sa onih heksagramima, takozvani King Wen niz postoji u I Chingu. I šta on radio? On je preklapao zapravo, bazirao svoje tumačenja tako što je te velike periode noviteta preklopio sa velikim promenama u ljudskoj, biološkoj i kulturnoj evoluciji. Veruje se da se svaki događaj datog trenutka ponavlja i poklapa sa nekim prošlim događajima, pa je on uzeo bombardovanje Hirošime, recimo, za osnovu proračuna krajnjeg datuma vremena, koji po njemu nastupa u novembru 2012. Nakon što je otkrio da se ovaj datum približno podudara sa završetkom 13 baktuna kod kalendara Maja, on ova dva datuma izjednačava. Braća McKenna su došli do 2012. kao krajnjeg datuma koristeći se upravo fraktalima. Znači, šta su radili? Fraktalni obrazac su stavili povrh vremenske skale i onda oni vrhovi ili šiljice i korita unutar obrazca ukazuju na nivo povezanosti ili noviteta u bilo kom vremenskom dijapazonu. I videli su da kraj vremenske skale najbolje odgovara 22. decembru 2012. Kaže, to je tačka u kojoj stepen noviteta dostiže maksimum. Pogled ovaj diagram. Znači, 2012. 23. decembar je ovde, nula. A ovo sve prethodno je neka zaostavština ljudske civilizacije. 17.000 godina pre nove ere, 11.000, 7.800 drevno carstvo, staro carstvo, klasični Grci, i mi smo ovde 2012. Znači, sve ovo praktično, sva dešavanja u prošlosti, kao da završavaju u jednoj tački, u nuli. I ta nula je 2012. Ko vozi zna kako funkcioniš onaj merač kilometražu. Znači imaju neke brojke, 6 cifara, i onda se smenjuju kako prođete kilometra, tako se ono pomera. Kada dođete od 9999, sledeći iza toga ide 0000. Tako. E upravo to je ono što će se desiti sa dolaskom 2012. Znači ponovo se baždanje, da kažem, novo baždaranje uređaja. Znači opet krećemo od 0 kod 0. Vreme je fraktal, ajde vidimo šta je fraktal prvo. Ovo je fraktal. Znači, ovo je putovanje, znači, počnemo od velike celine, ulazimo sve dublje i dublje u njegove ogradne delove i svi ostali, svi delovi liče na onoj izvodnji prvi. Vreme je fraktal, takođe. Zamislite ovaj veliki fraktal da je to naša kreacija. Mi smo ovde na nekoj od ovih grana priključeni. Kao da se ilazite na zemlju, znate vidite. Znači, to je priča o fraktalima. Svaki deo, najmanji deo, replicira, odnosno pokazuje celinu. Samo da vidim da se stao. Ok. Ovo otkriće da se celina ogleda u svojim delićima nije nov koncept. Možda savremeni naučnici misle da je to nešto novo, ali nije novo. O ovom konceptu pričaju drevne tradicije, Kinezi, Indijci, Bede, Tibetanci itd. I svi se oni slažu da je singularitet blizu, znači da je ta nulta tačka blizu. Šta bi bio singularitet po definiciji? Događaj u kojem negde u prostoru, u nekom trenutku imamo veličinu beskonačnog iznosa. I ono što je poznato jako dobro, je da priroda ne trpi nikakve beskonačnosti. Znači, singularitet bi bio talas u vremenu koji nosi promene. Tsunami, ako hoćete. Tsunami promene dolazi sa 2012. i on će nas zapljusnuti. Nivo promene se eksponencijalno uvećava i uskoro će biti nepodnošljiv, već je sad nepodnošljiv. Ovakvi fenomeni su se desili, kao što sam rekao, i ranije, znači primjer Babilonske kule, a pošto živimo, mi danas živimo u Matrixu, ili u svetu, koji je svet laži, proizvodnih naziva, neke simbolike subverzivne i tako dalje. Međutim, ono što je evidentno, da je sa posljednjim singularitetom, znači pre 5000 godina, nestali su istorijski podaci koji danas sežu ne dalje od tog vremena. Znači, možemo u istoriju, naše sećanje zadire do unazad 5000 godina, ne dalje. Jedini podaci, bar meni, poznati, koji govore o nekim dešavanjima iza toga su, se nalaze u Vedama. Oni pričaju o događajima koji su desili 2-3 miliona godina unazad na zemlji. I tako dalje. To ako biste rekli savremenim naučnicima, oni bi rekli, vi ste malo ludi. Pre 2-3 miliona godina čovjek nije postao na zemlji. I tako dalje, i tako dalje. Prema starešinama gvatemalskog majanskog plemena Orao, oni govore da sada sa 2012. završava peti ciklus. Svaki traje po 5000 i nešto godina. 5 puta 5 je 25, odnosno 26.000 godina. Završava sa 2012. peti ciklus. I sad da ne idem redom, uglavnom peti ciklus će biti stapanje ženske i muške energije. Prelaz gde neće više biti suprotstavljanje između polariteta, doneće balans, bez hijerarhije jednog na drugim. Obe energije, znači i muška i ženska, međusobno će se podržavati i bit će to razdoblje harmonije, kraljevstvo ljubavi i povratak svesti. Elemenat koji stoji za ove priče je etar. Etar inače, ili akaš, ili nebo, ili prostor, ima tendenciju da stvari održava na jedno mesto. Znači, evo su neka predviđanja maja za 2012. Reći ćemo samo neka, ne sva. Recimo, pod 5, maja su rekli da ćemo do 2012. odbaciti tehnologije koje sada poznajemo, odbaciti vreme i novac, ući u petu dimenziju posle prolaza kroz četvrtu dimenziju, planeta Zemlja i solarni sistem će ući u galaktičku sinhronizaciju sa ostatkom univerzuma. Naša DNK će biti unapređena ili reprogramirana iz centra naše galaksije. Galaksija koju oni zovu Kunak-Ku. Recimo, to je zanimljivo. Kaže, vreme se u stvari ubrzava ili raspada. Hiljadama godina Šumanova rezonanca ili puls ili kucanje srca planete Zemlje je bila 7,83 ciklus u sekundi i to je vojska uzimala kao pouzdan parametar. Znači u vojne svrhe se koristila. Međutim, oko 1980. rezonanca polako raste i sada je preko 12 ciklus u sekundi. To znači da je to ekvivalentno vremeno 16 sati po danu umjesto starih 24 sata. Osmica, za vreme apokalipse ili vremena između svetova, oni su to tako zvali, mnogi ljudi će iskusiti mnoge lične promjene. Da. I, kaže, zapamtite, u svakom datom momentu mi donosimo male ili velike odluke. Svaka odluka je bazirana na ljubavi. Ljubav ne kao hemijska reakcija našeg tijela, već pravo značenje ljubavi, a to je svetlo ili znanje, ili strahu, mrak, suzbijanje znanja, manipulacija. Odaberite ono što vam dolazi iz vaše intuicije, ne intelekta, sledite vaše unutrašnje želje i prilagodite se, oni kažu. Ako ne naučimo da se prilagodimo, ako ostanemo pri krutim stavovima, držeći se grčevito starih koncepata, prosto ćemo da se izlomimo, vreme će da nas sameti. Ono to inače radi. Ali u trenucima promjene moramo da budemo fleksibilni i zato moramo da počnemo rad na sebi ako još nismo. Kako bi se pripremili za neke nadolazeće stvari, čitava ideja da se pripremimo, da ne dozvolimo promeni da nas promeni. To je u stvari čitav point, ali sa time ću kasnije malo da zaključim priču. Šta još kažu? Kaže, budite svesni da je većina medija kontrolisana od strane manjine. Koristite moć rasuđivanja. Potražite sakrivene motive i planove. Zašto je baš ta informacija data vama? Šta je njihov stvarni plan? Njihovo misli se na one koji upravljaju planetom. Da li je to slučaj problem, reakcija, solucija? Da li oni kreiraju problem da bi vi reagovali i zahtevali rešenje tog problema, pa će vam oni ponuditi njihovo rešenje? Rešenje je ono što su oni na početku i želeli. Znači jedna teorija zavere. Da, misaone forme su vrlo važne i utiču na naš svakodnevni život. Mi stvaramo našu realnost, mi naše mislima. Kakve su nam misli, tako nam je život, da? Ako mislimo negativno o drugima, to ćemo i privući. Ako pak razmišljamo pozitivno, približit ćemo pozitivne ljude i događaje. Dakle, budite svjesni svojih misli i eliminišite nepotrebne, negativne ili osuđujuće misli. I kaže, pod 12 kaže, zapamtite da se gotovo ništa ne dešava slučajno. Svi događaji su isplanirani od nekih agencija ili bilo čega drugog. Ali, uprkos tome, baš je predivno vreme za biti živ ovdje u ovo vreme. Bićemo svjedoci promjena, odnosno novog početka. Ima jedna isto krilatica njihova koja kaže ovako, sadašnji trenutak je najbolji trenutak zato što je skup svih trenutaka do sada. Jer postoji samo sada. Ako pričamo o budućnosti, budućnost ne postoji zapravo. Ovo su predikcije, ovo su, da kažemo, ekskurzije naše. Mi ne znamo, znaćemo tek kad se to desi, jel? Šta je zapravo. Mada i onda diskutujemo. Ljudima se svašta dešava u životu i nemaju pojma šta im se dešava u životu. Iako su tu. Mi smo tu, a nemamo pojma šta nam se dešava. Znači, to nije dovoljan razlog. Da budemo tu prisutni sami. Moramo da imamo svest podešanu na određenu frekvenciju, da bi mogli da pratimo događaje koji slede. Priča o Atlantidi je također zanimljiva. Edgar Cayce je predvideo da otprilike Atlantida nestala prije nekih 13.000 godina. To je polovina od 26, znači na polovini recesije, jel, one velike godine. I nestala je zato što su ljudi između sebe posvađali se, da kažemo, bili su preplavljeni poklepom, sebičnošću, materializmom i tako dalje. Ovo podsjeća na ovo danas. Egipćani su se hvalili stare zapisima koje su za Solomona vodili njihove astronomi, tvrdeći da poznaju zapise položaja planete i zvezda unatrag 50.000 godina. Šta kažu pop indijanci? Govore o dva paralelna puta ljudskog roda. Jedan je, kažu, put tame, drugi je put svetla. U ovom momentu možemo slobodno prelaziti s jednog na drugi i obrnuto, jer nam veliki duh dozvoljava istraživanje ova dva puta. Živimo mnoge živote putem svetla i putem tame. Zapravo je reč o reinkarnacijama koje bira. Ali, kako sve ima svoj početak i kraj, tako će i za ovo slobodno prelaženje sa strane svetla na stranu tame i obrnuto doći kraju, te ćemo morati odlučiti kojim ćemo putem krenuti. Šta još kažu? Svaki čovjek mora biti sposoban sam sebe da prehrani i mora se okrenuti sopstvenom uzgajivanju hrane, a iznad svega duhovnosti, kako bi razumeo ono što se oko njega događa. Malo pre sam rekao. Ako ne razumemo šta se oko nas događa, u problemu smo. Nije dovoljno što smo tu. Svedoci jesmo, ali ne znamo šta se dešava. Oni koji ne budu spremni za prelazak na viši nivo svesti, bit će obezglavljeni, kažu pop indijanci, zato što jednostavno neće biti fizički i psihički sposobni da izdrže napore koji će zahtevati preživljavanje u materijalnom svijetu. Nas će vjerovatno iza 2012. čekati, 99% populacije na zemlji će obrađivati zemlju, gajiti svoju hranu, jer prosto resursa veštačkih više neće biti. Industrija, trgovina, Sve to veštački stvore. I nametnuto. Sa industrijskom revolucijom, pa na ovo. Ali to je sve pripremano unazad 300 godina koliko nauka traje na zemlji. Odnosno razvoj nauke. Nostradamus, naravno neizbežno, neizbežna priča vezana za Nostradamus i za 2012. On nije uopšte tako optimističan. Što više pesimističan, njegova predviđanja su pesimistična. Postoji videomaterijal koji ja neću ovdje puštati, jer, kažem, nemamo vremena, ali možete ga nabaviti na CD-u. Ja ga imam ovdje na CD-u, ko hoće. Nemam puno, imam par komada. Kažu, u periodu od 2007. do 2012. spominje veliki teroristički napad na SAD, nuklearnu tragediju u Rimu i veliki sukob Amerike sa Iranom i Severnom Korejom. Veliki sukobi će se odvijeti oko nuklearnog oružja, i to najviše na mediteranskom području. Atomska bomba će umjesto na kopno pasti u more i pobiti sav podvodni svet na području Mediterana. Italija i Francuska će ubrzo posle toga gotovo u potpunosti biti uništene, a na putu i zasad nepoznata kometa koja će na zemlji izazvati brojne prirodne katastrofe, erupcije vulkana, poplave, potrese i suše. Sjedinjene države će zahvatiti građanski ratovi, politički konflikti, očaj i naglo siromaštvo. Problemi će biti i u izborima za američkog predsjednika, a svet će navodno shvatiti da ta zemlja propagira lažnu demokratiju. Mislim, mi to već znamo. Demokratija ne postoji, ona postoji na papiru. Postoji demonkratija. Demonkratija. Znači, vladavina demona. To je prava priča. Međunarodni incident će izazvati simulacija rata koji će programirati Velika Britanija. Informatička greška aktiviraće bombe koje će eksplodirati po celom svetu i ubiti milion ljudi. Čak ni novi svetski poredak koji nas navodno očekuje početkom 2011. neće popraviti situaciju. Znači, malo inostradamo se sumira. E sad, ono što mene pogotovo naročito zanima i zašto sam ja pristrasno vezan, to je vedski koncept. To je otprilike neki završetak. Naime, sveti spisi Hindusa ili drevnih veda također govore o nekim eonima, o nekim vremenima, o ciklusima vremena i oni opisuju cikluse stvaranja koji se protežu milionima godina, uključujući u svoje opise civilizacije koje su nestale i nastale u tom procesu. Oni kažu da 2012. se približno poklapa sa završetkom takozvane Kali Juge. Ili doba Kali. Doba Kali je zapravo počelo pre nekih 5000 godina, ali objasnit ću o čemu se radi. Naime, oni govore o četiri juge ili četiri doba. Zlatno, srebrno, bronzano i gvozdeno. I otprilike ovo su trajanja u ljudskim godinama. Satja juga ili zlatno doba traje 1.728.000 godina. Treta juga 1.296.000 godina, dva para juga 864.000 godina i Kali juga 432.000 godina. Naime, odnos je 4, odnosno 1 prema 2 prema 3 prema 4. Šta to znači? To znači da mi smo kročili u Kali jugu pre 5000 godina, ali svaka juga započinje malom jugom. Tako da Kali juga počela malom Kali jugom pre 5000 godina i ona sad završava. Znači, unutar velike Kali juge, mala Kali juga završava 2012. I šta je zanimljivo? Zanimljivo je da posle Kali juge dolazi Satya ili zlatno doba. Znači, čeka nas zlatno doba. Vrlo brzo. E sad vi možete misliti, ba, ovo je lud. Verujte mi da posle svake tranzicije ili teških momenata, posle kiše, snega, mraka, dolazi sunce. To znate, jel? To je prosto priroda, tako na meni. Drugim rečima, ne treba da strahujemo da ćemo nešto da izgubimo. Sve što možemo da izgubimo je ono loše, ego naš. Naš lažni identitet. I zato nam treba pravi identitet. Znači, sad je u stvari prilika da nađemo sebe, u pravom smislu reči. To je ono što je negde krajnja poruka zapravo cele ove priče. Znači, i vedska tradicija, odnosno indijska tradicija, upravo govori o nekim prelazima. Između juga ili između tih doba pojavljuje se takozvani sandhya period ili prelazni period. I svaki prelazni period sa sobom nosi uništenje, pralaja, oni to zovu. Šta je uništenje? Uništenje je period ubrzanih promjena koje brišu sve pred sobom. Te promjene su se dešavale i ranije, recimo u Bibliji. Drevni spisi kao što su Biblija, Vede i ostali spominju veliki potop. Spominju se razno uništenje izazvano vatrom ili kometom i tako dalje. To uništenje ili pralaja je deo prirodnog istorijskog ciklusa. Recimo, u prepotopno vreme, Biblija govori, Stari Zavet govori, da su ljudi živjeli koliko? 500, 600, 800, 900 godina. Metuzalem je živeo nekih 600 i nešto godina, ako se ne
vrlo.
A neko, onda je neko drugi živeo. Nije bitno. 9 kaže, živiš ko Metuzalem. Znači, dugo. A posle potopa, životni vek je spao na 200, 300, 150, 150, 100 i nešto godina. Danas živimo koliko? Ko doživi 100, tu svakam u času. Između 50 i 80 godina je neki prosek. Znate koliko bi trebalo da živimo danas? Po nekim pravilima, 120 godina. Svako od nas bi trebalo da živi 120 godina. Puni. Starost počinje tek prava sa 100 godina. 80 godina, to je mladić još uvijek. Da. 80 godina je srednja dob, nije starost. Starost je preko 100 godina. Nažalost, mi ne vidimo da je to baš tako. Zato kažem, nismo tu, ne znamo o čemu se radi. Nismo samo, nemamo svest o tome zašto stvari funkcionišu kako funkcionišu. Vremenski ciklusi ukazuju na činjenice da je vreme fraktal. Recimo, u satve ljugi, ako je ovo 360 stepeni, ovo je, znači, 100% dalje je bilo. Znači 100% pobožnosti. Ljudi su bili jedno sa da kažem, univerzalno. A onda je taj stepen pobožnosti opadao i u Kali Jugi je, znači ovdje 0%, znači neki 25%. Ljudi su danas pobožni, veruju neke stvari, ali veruju ono što im religija nameće. Prosto ne razmišljaju svojim glavom. I to je ono što je često problem. Tako da su manipulisani također. Pošto današnja religija također nije sjajna i bolja. Ono što je činjenica, da se u proteklih 5000 godina su se desile velike promjene. Mnoge civilizacije su uništene. Mnoge životinjske vrste su nestale. Jako puno znanja je izgubljeno. I Aleksandrijska biblioteka je spaljivana dva puta, namjerno. Zamislite koliko je tu spisa i informacija nestala. Zavodno. Mnogi drevni jezici i drevna znanja su izgubljeni. Pogledajte to. Pre toga su stvari na zemlji bile dugo vremena nepromenjene. A onda, sa dolaskom Kali Juge, promene u vremenu, i onda pričamo o promeni u vremenu, dolazi u promenu kvalitetu. Čovjek je recimo u prošlu, u Satya Jugi, onom zlatnom dobu, živeo 100.000 godina. U Treta Jugi je živeo 10.000 godina, u Dvapara Jugi je živeo 1.000 godina, i sad u Kali Jugi 100, odnosno 120 godina. Znači, sve se smanjilo za stepen na 10. I mi smo od toga bar trenutno svjedoci neke stvari. Znači, sa dolaskom Kali Jugi ili doba Kali, sve se naglo i drastično izmenilo. Šta se desilo do pre 5000 godina, šta kažu Vede, šta kažu Mahabharata? Vedska civilizacija je nekada bila rasprostranjena širom planete. Sa ispostavom u Južnoj Americi, Severnoj Americi, širom Pacifika i dobrim delom Azije. Znači, dobar deo planete je pokrivala. Pre oko 5000 godina se desilo nešto strašno. Naime, desio se jedan veliki bratoubilački rat na Kurukšetri. I opis tog rata je opisan u Mahabharati, u drevnom delu. Unutar Mahabharati postoji Bhagavad Gita, božanska pesma, gde Krišna objašnjava zapravo neke bitne stvari. Naime, šta se desilo? U toj bici su svi kraljevi tadašnjeg sveta su se okupili, podelili na dve strane, zaratili međusobno i pobili se između sebe. I šta se desilo? Civilizacija je krahirala, zato što svi ljudi koji su vodili civilizaciju su nestali sa lice zemlje. Narod više nije imao ko da vodi. Nestala je tehnologija također. I svi oni koji su znali nešto o tome, nestali su sa lice zemlje. Nakon što je Krišna napustio planetu pre oko 5000 godina, pred kraj prošle Dvapar Juge, celokupna tehnologija preko noći prestala funkcioniš. E sad dolazimo do zanimljive priče. Malo pre smo pričali o tehnologiji. Ali tehnologija ima i svoj krah u jednom trenutku. Te drevne civilizacije, Atlantida, Maje, vedska tradicija, su imale daleko napredniju tehnologiju od toga mi danas. I njihova tehnologija je nestala bukvalno preko noći. Mi mislimo da naša tehnologija to nama neće da se desi. Upravo 2012. upozorava da neke stvari mogu da naglo se desi. Preko noći kupano. Šta se desilo? Kada je nastao krah, ljudi su, naravno, nastaje vakum. I onda su ljudi krenuli da se utrkuju, da popune tu šupljinu, tu prazninu, tako da se podelili na mnoštvo različitih nacija koje su sada imale neki novi svoj jezik, svoje običaje, svoje verovanje. Nešto slično vavilonskoj kuli. Nakon završetka bitke usledio taj opšti vakum. I kažem, ljudi su krenuli da popunjavaju te vaku. Ono što je zanimljivo vezano za vedsku civilizaciju je da je imala tehnologiju koja se bazirala na upotrebi mantri. Mantre su zvučne vibracije i koristili su takozvana pametna oružja. Nalik današnjim kompjuterima i robotima. Neka vrsta nanotehnologije koja ne počiva na mašinama, već na živim stvarima. Znači, to su bile žive stvari, ako mogu tako da ih nazovem. Postoje vimane, letelice, o kojima mi nemamo pojma danas kako su funkcionisale, nešto, da kažem, nalik letećim tanjirima, ajde. Tako nešto. Ali ta tehnologija je zauvek iščezla i mi danas ne poznajemo. Znali su kako da proizvedu žive stvari koje imaju izvesni nivo inteligencije. Znači, ne samo da su imali žive stvari, odnosno da su oruđe i oružja napravili živima, nego su oni imali svoju inteligenciju. Tako da ste mogli da pošaljete projektil namenjen toj osobi na njenu adresu. I projektil bi uništio samo tu osobu. I nikog drugog. Primjer. Znači, teledirigovane, pametna oružja. Mi o tome možemo da sanjamo danas, ali nešto slično, da kažem, postoji i na planeti Zemlji, znači neke vojske koriste ta pametna oružja. Mračno doba zapravo je počelo sa padom i raspadom verske civilizacije pre 5000 godina, a ne sa padom Rimskog carstva, kao što se veruje. Veruje se da je planeta nekada bila deo sistema kojim su upravljali bogovi ili bića svetla, polubogovi. A onda u proteklih 5000 godina našom planetom vladaju demoni. I zato je sve tako komplikovano. Vrlo komplikovano. Naime, duhovni jezik je smišljeno prekriven. Demonska inteligencija je superiorna, ali materijalna. I oni poznaju duhovne stvari, ali neće da nam kažu. Jeste gledali film The Secret, Tajna? Neko gleda? Tu su neke stvari razotkrivene. Ne puno toga, ali nešto. Ko upravlja današnjim svetom? Vrlo moćni ljudi. Kakvi su oni? Uglavnom sebični, demonski orijentisani itd. Ne žele da to znanje padne u ruke običnog sveta. I to se kroz vekove proturalo i danas se protura. Ono što verujem da će se desiti jeste izvesna vrsta promene na globalnom planu koja nikada pre nije viđena. Moguće je recimo proširenje semantičkog sistema. Uslediće nešto što je toliko različito da će nadići naš semantički sistem. Ako stanete ispred nečeg što prvi put vidite u životu, šta biste rekli? To je upravo kako će većina ljudi dočekati 2012. Šok. Neće moći da kaže šta je to. Razumete? Kolaps, singularitet, crna rupa u našoj svesti, u logičkom nekom povezivanju stvari. Nivo promene će biti toliko drastičan da će se naš jezik iskvariti. Nećemo biti u stanju da opišemo šta se dešava. Izgubit ćemo kontakt sa samim sobom. Nećemo moći da komuniciramo ne samo sa drugima, nego sa sobom. Ali pitanje je i danas koliko to ide od drugi. Jezik će kolabirati, struktura naše semantike će oslabiti, suprostavit će se nešto što je apsolutna novina, nešto zapaljujuće, radikalno drugačije od svega do sada. Ponestaće nam reči u pokušaju da opišemo šta je to novo. Znači, singularitet bi bio neka logička anomalija. Naša imaginacija ne može tamo da prodre. U tom smislu. O čemu se radi? Teško da kažemo rečima, ali kad dođemo tamo, znači, prosto neke stvari ne može da opišete rečima. Morate da doživite. I to što doživite, nema što često drugima da prenesete. Znači, i drugi mora da dožive da bi mogli da razume šta im prenose. Maje kažu da smo trenutno na prelazu između sveta haosa u svet mira. Prema vedskoj kalendaru prelazimo iz Kali čakre, Kali juge u Satya čakru. Znači, u Satya dolu prevladava mir, duhovnost. U Vedama se navodi eksplicitno da će većina ljudi našeg vremena napuštati državnu imovinu i bežati u šume da živi. Danas postoje razni pokušaj, razne komune, zajednice, beže u šumu, vraćaju se novim, odnosno starim izvorima energije, prirodnim, svetlo, vetar, voda čista, hrana čista, ekogradnja, vlastu itd. Haos će nastati za one koji se krčevito drže starih naučenih obrazaca. 2012. će nalikovati jedno velikom i teškom globalnom putovanju. Na putovanju je nivo promene će biti vrlo visok. Šta će se desiti kada promena postane beskonačna? Sve što bude moglo da se menja, živeće promena. E, to je ono što je sigurno. Znači, sve ostalo su nagađanje. Pa čak i neka moja priča koju ja ovdje izgovoram, može biti puko pretpostavka, jel? Ali ono što je sasvim sigurno i oko čega će svi da se slože, je promjena. I sve što može da bude, što bude moglo da se menja, bit će promjenjeno. E, to je sigurno. Da li će biti katastrofe, da li će ljudi umirati, stradati ili nešto slično? Često možemo da se pitamo. Ali odgovor leži u vidu pitanja. Šta je katastrofa? Nije li katastrofa upravo situacija u kojoj se sve rapidno menja? Ili haos? Pogledajte ovu parolu. Change we can believe in. Obama. Change we can believe in. Promjena možemo verovati u njega. I on zna 21.12.2012. To sad na majicama je vrlo moderno da se nosi. Matrix, da bi izašli iz matriksa, da bi odolali promjenama koje dolaze, a da nas pritom ne oduvaju, potrebno je da izađemo iz matriksa. Da izađemo iz materijalne svijesti. Čitava ideja je u stvari da, da bi preživjeli tsunami, moramo da se popremo gore na neko brdo. To neko brdo je u stvari autentična duhovna svjesnost. Ono dole, znači ovdje imamo neki nivo svijesti biljaka životinja, ovaj nivo mora, ovo je veliki tsunami, talas, promjene 2012. koji nam ide u susret. Obično materijalna ljudska svjesnost je tu neka. Ovo je to neko brdo, ostrovo, ovo je nivo morsko dno, ovo je neko mentalna intelektualna svjesnost, autentična duhovna svjesnost je ove gore. I kada promjena dolazi, ona će da preglobi sve ovo. Uf, preživit će samo oni, odnosno, ostaće netaknuti samo oni koji se pohvali gore na vrdu. Znači, koji uzdignu svoju svijest i koji ne dozvole da ih promjena promeni. Nemojte da dozvolite da vas promjena promeni. Zvuči malo paradoksalno, a? Ali promenit će vas ako... Tako je. Ako mi sami sebe ne promenimo, nešto će da nas promeni. I zato je čitava poenta što pre sebe promenimo i dovedemo sebe u red, promjena, mislim, to je najveća promjena. Ovo ostalo je sve mačka kaša. Promjena nivoa svijesti je prava promjena i cilj svakog od nas. Na kraju krajeva, ovo je priča od 2012. Ono što sve nas uistinu čeka je trenutak smrti. Šta kažete po tom? Kako ćemo tu da se sretnemo sa promjenom? To je tek promjena koja nas ono, baca ko zna gdje dalje. Znači, ovo je dobra uvertira, dobra priprema. Koja razlika između materije i duha? Materija je privremena, duh je večan. Materija se ogleda u nekih 6 nivoa. Rađa se, razvija, raste, stvara dostiže neku zrelost, polako, da kažemo, ostavlja proizvode svoje, potomstvo i slično, vene, gasi se i umire. Znači, 6 faza ima materija. Duh nema te faze. I vedska tradicija i ostale tradicije duhovne govore o nečemu, o našoj pravoj svesti, u njenom izbornom položaju, a u vedama, u vedskoj tradiciji se to zove samadhi ili trans. Ovo je jedan citat iz Bhagavad Gita, kaže, u stanju savršenstva, koje se naziva trans ili samadhi, um se, zahvaljujući primjeni joge, potpuno uzdržava od materijalnih umnih aktivnosti. To savršenstvo obeležava sposobnost jogija da čistim umom vidi jastvo i uživa i raduje se u sebi. U tom radosnom stanju osjeća beskrajnu transcentralnu sreću koju spoznaje transcentralnim čulima. Tako utemeljen nikada se ne odvaja od istine i misli da nema većeg dobitka. Utemeljen na takvom položaju nikada se ne koleva čak ni u sred najvećih teškoća ili promjena. To je prava sloboda od svih beda koje nastaju zbog materijalnih uticaja. Evo ključ rešenja. Yoga, transcendiranje, nadilaženje putem svesti. Jer ovo tema je onako propadljivo. Njega će vreme i onako da odnese pre ili kasnije, uskoro. Znači, 10, 50 godina ili 100 godina, koja razlika? Pitanje je šta ćemo mi za to vreme da uradimo? E, to je pitanje. Šta ćemo da radimo sa svojom večnošću? E, mi smo večni, kažu svi spisi. Vedski i ostali. Tako da, to je pravo pitanje zapravo. Promjene su te koje donose bedi. Zato mi se osjećamo nelagodno. Da nam neko zvuče tepih ispod nogu. Moja sreća, moje ovo, moja kola, moj novac, moj račun na banci itd. Stalne promjene nisu svojstvene duši. Duša je uvek ista, ne promjenja. Znači, kad bi mi naučili da uživamo u svojoj svesti, ne treba nam televizor. Jer svest je već transcendentalna. Znači, mi nosimo u sebi klicu duha. Već. To je večna kategorija naša. Zauvek. Prema tome, znači, u nama je već nešto što je od onoga sveta. Ali mi pažnju okrećemo od toga i gledamo što ima napolju. Što ima na televiziji, šta kaže komšija, kakva je prognoza, da će biti para, neće biti para. To je ono što nas stvara probleme. Znači, sami sebi kreiramo to. Ili puno želimo neke stvari koje su nedostižne. Zašto bi? Zato što smo nezadovoljni sa samima sobom. Materijalne stvari u sebe ne uključuju duhovne stvari, ali duhovne stvari u sebe uključuju materiju. Prema tome, duh je iznad materije. I to je način na koji možemo u stvari da prebrodimo ne samo ovu krizu nadolazeću, nego bilo koju krizu u našem životu. Neke dolaze, neke su prošla i otišla, neki tek dolaze. Kao što rekao, sam kraj života nas također sve čeka, od toga niko ne može da pobegne. Možda trčimo jako brzo, ali ne vredi. Svi materijalni kvaliteti su odraz duhovnih kvaliteta. Ljubav u materijalnom svetu je samo odraz ljubavi u duhovnom svetu. I zato svi želimo ljubav, jer to je svojstvo duha. Svako priželjkuje ljubav zato što ona odražava duhovne kvalitete, odnosno našu pravu prirodu. Također, edukacija dobra je sinonim za prestiž, za materijalnu sreću. Međutim, materijalno znanje je samo relativno znanje, relativna istina. Zato Vede i drugi sveti spisi govore o duhovnim istinama. Jer duhovna istina je zauvek istina. Ona se ne menja, nema potrebe da se menja. Nešto što je istina se ne menja. Razumete? Prema tome, ako dozvolimo da nas nešto menja, na način koji nama to ne odgovara, onda tu nešto ne radimo dobro. Istina je iste prirode kao i duša. Znači, istina i mi smo iste prirode. Kad kažem mi, kad kažem ja, ne mislim na ovo telo. Znači, istina i duša i moj duh su ista priroda. U kontaktu sa duhom osjećamo sitost, zaštitu, sigurnost, zadovoljstvo, blaženstvo. U kontaktu sa materijom osjećamo propadanje. Užas, kraj, nestanak. Apsolutna istina je hrana koja hrani naš duhovni razvoj i stvara osjećaj sigurnosti. To je ono što čemu svi mi težimo. Ako je sigurno, onda je ok. Ako nije sigurno ili neizvesno, onda mi se to ne sviđa. Ali ono što svi mi treba da uradimo u svom životu je da iskoračimo u to neizvesno. Jedna doza neizvesnosti nam uvek treba da bi išli dalje. U suprotno ćemo da se učavimo u svojoj ljušturi i dočekat ćemo svoju biološku i, da kažemo, smrt u nekom pravom smislu. I za sam kraj, znači da bismo iskoračili iz matriksa, iz iluzije, moramo da promenimo ontologiju sobstveno, ili paradigmu, kako god hoćete. Reč ontologija obično poprima formu prikupljenih podataka i priča koje nam pomažu da modeliramo naše živote i univerzum oko nas. Svako se koristi ontologijom u nastojanju da oceni važnost nekog događaja. Drugim rečima, jedan događaj, svi ovde koji percepirate, percepirate ga svi različito. Znači, svi vi imate različit doživljaj mene kao govornika. Svako. Iako sam, vi ste, ja sam tu, vi ste tu, ja sam jedan, pričam jednu stvar svima, svako ima drugačiji doživljaj. Zašto? Zato što svako od vas ima različitu paradigmu ili ontologiju. Imate način na koji percepirate život i stvari oko sebe. I zato je to genetika, nasljeđe, učenost i tako dalje, definiše to. Da bi stvari videli kakve jesu, potrebno je da znamo transcendentalnu ontologiju, da vidimo stvari kakve zapravo jesu. Pogledajte ovu sliku. To je neka mapa realnosti ontologije. Ovo je neki čovjek u kolima, ovo je neki čovjek koji mu govori šta će da se desi, ovo je neka dizalica i ovo je neki kamen koji puca i pada sa nekih 40 do 80 spratova. I on mu, šta vam govori? Izađe napolje, jer ovo pada na tebe. Ako ne izađeš, spreskeće ti, jel? Znači, način, da li će on uspjeti njega da ubedi da izađe skoro dok ovo ne padne, zavisi od ontologije. Zavisi od načina kako mi percepiramo realnost. Naime, osoba u kolima, to smo mi. Mi smo ovaj unutra. Živo biće ili duhovna duša u tebi. Kola, telo ili materijalna telesna ontologija, materijalni koncept života na koji smo se navikli. Kameni blok, to je ovo, smrt koja dolazi po nas, svakako. Visina od 40 do 80 stavljeno sa koje blok pada označava 40 do 80 godina života, koje nam je preostalo u vremenu. Apelovanje na osobu u kolima da izađe i preduzme nešto, to je poučavanje. Napuštanje kola, odnosno da, napuštanje kola uspostavljanje ontološkog reda na način koji je preporučen u svetim spisima sa ciljem da promenimo sopstveni univerzum i zaobiđemo iskustvo smrti. Znači, ovo je plastično, slikovito prikazano šta nam je činiti i kako stvari funkcionišu zapravo. Lepo maca. Ako se nađete u crnoj sobi, u ponoć, u mrklom mraku, sa ugašenim svetlom, u crnih zidova, crnog plafona, crnog poda, u sobi jednoj, i u tu sobu ušeta maca, crna, da ćete vidjeti. Neko kaže samo oči. Nećemo je vidjeti iako je mačka tu. Ali ako crna mačka ušeta u belu sobu, u sred dana, u podne, gde je sve osvetljeno, hoćemo je vidjeti. Hoćemo. Zašto? Zato što postoji kontrast dobar. Ili zaleđina. Ono što nas, što prave tragaoce za istinom zanima je pozadina. Ili zaleđe duhovno. Ne da mi kažete vi šta ja treba da radim, nego mi recite šta ja treba da znam. Da bi uradio ono što ja želim da radim. Znači, to je razlika. To je razlika. Prema tome, početak duhovnog života ili nekog spasenja, ako hoćete, započinjemo onda kada postanemo svesni same svesti. To se zove meditacija. Uglavnom smo svesni predmeta svesti, a ne same svesti. I pošto nemamo ideju ili svest o samoj svesti, onda mašimo suštini. Ne vidimo tu mačku, jel? Šta radimo mi? Ponašamo se kao da nismo svesni. I onda vidite, ljude okolo idu kao zombi. I ne znaju šta rade. Kao da im je svest na rezervi. Ukoliko se ne pobrinemo za našu sopstvenu svesnost, nećemo moći ni održavati svesnost. I nećemo moći da usmeravamo stvari u našem životu u željenom smeru. I na taj način ćemo da promašimo kompletnu suštinu. Ljudi danas na zapadu, uključujući nas ovde, uprkos tome što smo religiozni, nemaju takozvanu transcendentalnu ontologiju. Nemaju dovoljno informacija kako bi uopšte mogli da posjeduju transcendentalnu ontologiju. Ili transcendentalnu epistemologiju. Ili transcendentalnu nauku. Ili transcendentalnu logiku. Zašto? Zato jer nemaju dovoljno informacija da bi mogli da se nose sa veoma snažnom ontologijom koja uistinu može da predvidi ono što će se izdešavati na polju duha, odnosno duhovnosti. Inteligentni ljudi uistinu priželjkuju apsolutnu istinu. Istinu koja im pruža potrebnu zaleđinu koja im omogućuje da se sami pozabave i otkriju neke stvari. Inteligentni ljudi ne vole da im se govori šta da misle. Oni traže zaleđinu sa kojom mogu da se poigraju i sami kreiraju svoje projekte. Religija i dogmatizam nešto drugo daju. Oni govore šta smemo, a šta ne smemo da činimo. Ali nam uistinu treba znanje koje će nam omogućiti da činimo one stvari koje uistinu želimo da radimo. Koja je najbolja stvar koju svako od nas može da učini sa svojom večnom prirodom? To je pravo pitanje. Pravog odgovora nema, ali najbolji odgovor će svako dati sam za sebe, tako što ga potraži u onim stvarima za koje smatra da su lepe, da su inspirativne i da ga zanimaju. I konačno, da završim, znate ovu izreku da su putevi Božji mnogi i da svako od nas ima specifičan odnos sa kreatorom, sa tvorcem, sa ocem. Bog posjeduje bezbrojne oblike, bezbrojne imena, na bezbrojne i raznolike načine se zabavlja, na bezbrojnim planetama, u svakom trenutku, za uvek. Negde u celoj priči postoji momenat, situacija, određena aktivnost, određena vrsta odnosa s Bogom, u kojoj se svako od nas pronalazi. The end. Hvala na pažnji. Eto toliko od mene. Hvala.